สวัสดีครับคุณกำลังฟังวันนี้เป็นยังไงบ้างพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาเติมเต็มกำลังใจให้คุณในทุกวันที่คุณใช้ชีวิตเวลาที่ปัญหาเข้ามาในชีวิตเนี่ยคุณมีวิธีรับมือกับมันยังไงบ้างครับผมว่าคนเราเนี่ยแบ่งออกได้เป็น3ประเภทนะครับถ้าในความคิดของผมเนี่ยคนประเภทแรกคือคนประเภทที่รู้สึกตื่นเต้นกับเรื่องแย่ๆที่เข้ามารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องท้าทายมันเป็นบทเรียนบทใหม่มันเป็นเกมด่านใหม่ที่ทำให้เขารู้สึกสนุกส่วนคนประเภทที่2ก็คือคนที่เฉยๆกับทุกเรื่องที่เข้ามาไม่ได้รู้สึกดีใจหรือไม่ได้รู้สึกเสียใจไม่ได้รู้สึกเครียดแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปโดยที่มันก็เฉยๆตลอดเวลาส่วนคนประเภทที่3เนี่ยก็คือคนที่กลัวหวาดระแวงเป็นกังวลตลอดเวลาแล้วก็เชื่อว่าเรื่องที่เข้ามาเนี่ยมันคือโชคชะตามันคือสิ่งที่กำหนดไว้แล้วมันคือสิ่งที่เป็นคำทำนายหรือว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องน่ากลัวของเราเราจะกลัวมันเราจะหนีมันเราจะวิ่งหนีปัญหาคุณเป็นคนแบบไหนแล้วคนแบบไหนเนี่ยจะมีความสุขมากกว่ากันครับคนประเภทแรกเนี่ยคนที่คิดว่าทุกเรื่องเนี่ยมันคือบทเรียนคุณคิดว่าคนแบบนี้จะมีความสุขไหมครับหรือว่าเขาอาจจะเหนื่อยเขาจะรับเรื่องทุกอย่างเข้ามาได้อย่างไรผมว่าคนประเภทแบบนี้นะครับเป็นคนที่มีความสุขและเป็นคนที่จะพัฒนาตัวเองไปได้อีกไกลมากเลยนะครับเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันคือโอกาสของเขาโอกาสที่จะได้เรียนรู้การที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยแล้วเราไม่อยากรับเรื่องอะไรเข้ามาเลยเราอยากมีความสุขอยู่อย่างเงี้ยจริงๆบางทีมันก็น่าพอใจนะครับการที่เรามีความสุขอยู่ไปวันๆก็โอเคแล้วไม่เห็นจะต้องดิ้นรนไม่เห็นจะต้องทะเยอทะยานให้ดีกว่านี้เลยแค่นี้มันก็โอเคแล้วเนาะหลายๆคนก็เป็นอย่างนั้นนะครับไม่ผิดครับมันเป็นเรื่องที่แล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนคือบางคนไม่ต้องการที่จะต้องประสบความสำเร็จระดับพันล้านร้อยล้านไม่ต้องการที่จะรวยขนาดนั้นแค่มีความสุขไปวันๆก็โอเคนะมันก็อาจจะเป็นคนประเภทที่2เนาะแล้วคนประเภทที่1เนี่ยเขาจะรับมือกับปัญหาแบบไหนบ้างผมว่าจริงๆคนประเภทที่1เนี่ยอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักหลายๆคนเป็นคนที่เป็นผู้บริหารหลายๆท่านที่มีชื่อเสียงนะครับคือผู้บริหารหลายท่านเนี่ยก็ต้องมองวิกฤตเป็นโอกาสมองปัญหาทุกเรื่องเนี่ยมีทางแก้ไขเสมอแล้วมองโอกาสทางธุรกิจเนี่ยเป็นเกมคือมันก็ไม่ใช่ในเรื่องสนุกขนาดนั้นแต่จริงๆด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบท้าทายชอบเผชิญกับปัญหาต่างๆเนี่ยส่วนมากคนประเภทที่1เนี่ยนะครับคนที่ชอบความท้าทายอยากประสบความสำเร็จทะเยอทะยานกับทุกปัญหาเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นๆทั่วไปแต่จริงๆเราก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเขาจะมีความสุขแค่ไหนแต่วิธีรับมือกับปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญในเรื่องนึงเลยพอเราเปลี่ยน mindset ของเราเนี่ยให้เป็นคนที่พร้อมรับทุกอย่างที่จะเข้ามามองว่าทุกอย่างคือบทเรียนที่ดีสำหรับชีวิตมองว่าโอกาสที่เข้ามาเนี่ยมันต้องคว้าเอาไว้ต้องลงมือทำเลยต้องประสบความสำเร็จต้องมีเป้าหมายในชีวิตต้องมีความสุขผมว่ามันก็เป็นแนวทางที่ดีในรูปแบบหนึ่งนะครับถ้าคุณเป็นคนประเภทที่หนึ่งอยู่แล้วเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วความสุขของคนประเภทที่หนึ่งเนี่ยก็คือการได้แก้ปัญหาการที่ได้ประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้แค่นี้เขาก็จะมีความสุขในแบบของคนประเภทที่หนึ่งแล้วนะครับส่วนคนประเภทที่สองเนี่ยเป็นคนที่เฉยๆกับทุกเรื่องเนี่ยเวลาปัญหาเข้ามาแล้วเขาจะทำยังไงกันหรอครับก็คงมองปัญหาว่ามันเข้ามาแล้วก็แล้วแต่บุญกรรมว่าจะทำยังไงแล้วแต่ความสามารถของเราก็เฉยๆถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทำได้มันก็ดีไม่ได้พึงพอใจกับความสำเร็จขนาดนั้นไม่ได้รู้สึกเสียใจถ้าเกิดมันทำให้ชีวิตเราแย่แล้วมันให้บทเรียนอะไรกับคนประเภทที่2บ้างล่ะครับ มันก็คงเป็นเหมือนวันวันหนึ่งที่ผ่านเข้ามาอาจจะเป็นแค่วันหนึ่งหรือเป็นแค่วันดีๆวันหนึ่งคนประเภทนี้ก็จะเป็นคนที่แบบช่างมันซะทุกอย่างเฉยๆกับทุกเรื่องเราอาจจะมีความสุขอยู่กับตัวเองมีความสุขอยู่กับสิ่งที่ชอบอยู่แล้วก็ได้คือจริงๆคนประเภทนี้อาจจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกเลยก็ได้นะครับเพราะจริงๆการที่เราจะไม่แคร์เรื่องอะไรเลยหรืออาจจะมองว่าทุกอย่างเป็นเรื่องที่ไม่ได้ดีไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนี่ยเป็นคนที่เฉยๆกับทุกเรื่องหรือไม่ต้องใส่ใจใครมากก็ได้เป็นคนที่อยู่กับตัวเองมีความสุขกับตัวเองก็พอใจแล้วผมว่าคนประเภทนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับไม่ต้องไปใส่ใจกับใครขนาดนั้นไม่ต้องไปยุ่งกับโลกอยู่กับตัวเองมีความสุขในแบบของตัวเองบางทีการที่เราประสบความสำเร็จเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตก็ได้การที่ได้มีความสุขกับทุกๆวันไม่ต้องใส่ใจอะไรมากปล่อยมันได้ทุกเรื่องแค่นี้ชีวิตเราก็มีความสุขว่าไหมครับส่วนคนประเภทที่3เนี่ยผมว่ามีเยอะมากเลยนะครับอาจจะเป็นส่วนใหญ่ของประชากรเป็นคนที่กังวลกับทุกเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นคนที่กลัวทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มันอาจจะดีก็ได้หรือมันอาจจะทำให้เราเก่งขึ้นท้าทายขึ้นเติบโตขึ้นเนี่ยเราก็จะกังวลกับมันทุกอย่างคือถ้าเกิดในแง่ดีใช่ไหมเราก็อาจจะเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบมองการไกลเป็นคนที่คิดลึกซึ้งทุกอย่างแต่มันต่างกันนะครับระหว่างคนที่คิดแง่ลบกับคนที่วางแผนล่วงหน้าเนี่ยคือการวางแผนล่วงหน้าไม่ใช่การที่เราจะกังวลแต่คือการที่เราคิดไว้แล้วว่าถ้ามันเกิดอย่างนี้เนี่ยเราจะรับมือกับมันยังไงถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราหวังทางต่อไปที่เราจะเดินจะเป็นแบบไหนแต่ถ้าเป็นคนมองโลกในแง่ลบเนี่ยเราจะไม่มีทางออกเลยนะครับเราจะมองว่าถ้ามันแย่มันจะแย่ลงไปอีกมันจะแย่ลงไปถึงที่สุดมันจะทำให้เราต้องร้องไห้เราจะต้องเสียใจเราจะผ่านไปไม่ได้เราจะทำยังไงดีวะมันไม่มีทางออกแน่เลยจริงๆชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราอยู่กับความคิดที่มันลบมากเกินไปกังวลกับทุกเรื่องมากเกินไปสังเกตไหมครับว่าถ้าเรากำลังเป็นคนประเภทนี้อยู่เนี่ยเราจะไม่ค่อยมีความสุขเพราะเราจะคิดกับทุกเรื่องที่เข้ามาเราจะเป็นกังวลกับทุกอย่างในชีวิตเราจะระแวงหน้าระแวงหลังเราจะคิดถึงอดีตมากๆเราก็จะแบบอดีตเนี่ยมันคือจุดที่แบบกลัวไม่อยากให้มันเกิดอีกแล้วเราก็จะกลัวอะไรที่มันซ้ำๆเดิมๆโดยที่เราไม่เลือกที่จะเรียนรู้กับมันแล้วคนประเภทที่3เนี่ยจะรับมือกับปัญหาหรือว่าความผิดหวังได้ยังไงกันหรอครับคนประเภทที่3เนี่ยจะรับมือได้ด้วยความคิดที่มันลบอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่สุดท้ายมันจะผ่านไปได้แต่เราจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยจากปัญหาที่เข้ามาเพราะเรามองว่ามันคือโชคชะตาที่ทำให้เราต้องเจ็บปวดมันคือเรื่องแย่ๆที่เราไม่อยากจำและเราอยากจะลืมไปโดยที่เราไม่ยอมที่จะเรียนรู้ไม่ยอมที่จะเอามันเนี่ยมาเป็นบทเรียนที่ดีในชีวิตเราเราเลือกที่จะลืมมันเราเลือกที่จะหนีปัญหาทั้งที่เราอะเป็นคนที่ผ่านมันมาได้มันมีบทเรียนอะไรอีกตั้งเยอะที่สอนให้เราเรียนรู้กับสิ่งนั้นแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนประเภทไหนนะครับทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เสมออยู่แล้วแค่เปลี่ยน mindset จริงๆความคิด mindset เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เสมออยู่แล้วครับแค่พาตัวเองเนี่ยไปอยู่ใกล้คนประเภทนั้นถ้าเราอยากเป็นคนเก่งเราก็ต้องอยู่ใกล้คนเก่งเรียนรู้จากคนเก่งหรือว่าหาประสบการณ์อ่านหนังสือแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นแค่นี้เราก็จะไม่ต้องเจ็บปวดเองเราจะมีขั้นบันไดที่ถูกต่อเอาไว้ถ้าเราไม่อยากเป็นคนคิดในแง่ลบเราก็มองดูคนรอบข้างว่าเราอยู่ในสังคมคนรอบตัวที่เป็นแง่ลบหรือเปล่าถ้าเรายังอยู่ในแบบนั้นเราก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นอีกตลอดไปถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องรู้ตัวว่าเราเป็นคนประเภทไหนแล้วเราจะทำยังไงให้เราดีขึ้นกว่าเดิมต้องมีเป้าหมายในชีวิตนะครับเราถึงจะเดินไปถึงจุดหมายได้ลองตั้งเป้าหมายกับชีวิตดูก็ได้ครับแล้วลองพาตัวเองไปถึงจุดนั้นเปลี่ยนความคิดให้ เราเป็นคนที่มีความคิดในแง่บวกแค่นั้นชีวิตเราก็จะมีความสุขมากขึ้นไม่ว่าปัญหาจะยากแค่ไหนปัญหาจะร้ายแรงแค่ไหนแต่เรามี mindset ที่แข็งแกร่งมีการวางแผนที่ดีแค่นี้ชีวิตเราก็จะมีความสุขรับมือได้กับทุกปัญหาเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ